บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำกราบทูลถามของพัทราวุฒมานพที่กราบทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แกล้าชนทั้งหลายมาเฝ้าพระองค์เพื่อกราบทูลถามปัญหาเมื่อพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่ชนเหล่านั้นแล้วเขาก็จะหลีกไปจากสถานที่นี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งตอบเป็นใจความว่าให้บุคคลผู้ปฏิบัติถ่ายถอนตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายทั้งเบื้องสูงเบื้องกลางเบื้องกลางและเบื้องต่ำเพราะบุคคลทั้งหลายนั้นมีความยึดติดอยู่ที่รูปเป็นต้นเป็นเหตุให้ต้องประสบความสุขหรือความทุกข์ในฐานะนั้นๆเมื่อขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ก็จะเข้าถึงความสุขอันอุดมประเด็นที่น่าศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะพบว่านัยยะแห่งพระธรรมเทศนาช่วงนี้ต้องการชี้ถึงเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของบุคคลซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆโดยเน้นไปที่ตัณหากับอุปาทานเป็นประการสำคัญและที่น่าสังเกตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเป็นการชี้ถึงสภาพจิตของบุคคลที่ถูกปรุงแต่งด้วยตัณหาก็จะมีลักษณะสายไปในอารมณ์ทั้งหลายคือในที่นี้ทรงใช้คำว่าเบื้องสูงเบื้องกลางและเบื้องต่ำอารมณ์เบื้องสูงและเบื้องกลางเบื้องต่ำนั้นคืออะไรตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเจาะจงพูดในเรื่องอะไรอย่างในกรณีของบุคคลก็จะเห็นได้ว่าบุคคลในอดีตก็ถือเป็นเบื้องสูงเราก็เป็นเบื้องกลางคนในระดับล่างคนที่อ่อนกว่าก็เป็นเบื้องต่ำหรือว่าถ้าในกรณีของของที่มีค่าสูงก็เป็นเบื้องสูงมีค่ากลางๆก็เป็นเบื้องกลางของที่มีค่าต่ำก็เป็นเบื้องต่ำถ้าพูดถึงธรรมะกุศลธรรมก็อยู่เบื้องสูงอัปยากตะธรรมก็อยู่เบื้องกลางอกุศลธรรมก็อยู่เบื้องต่ำถ้าจะพูดถึงภพอากามภพก็อยู่เบื้องต่ำรูปภพก็อยู่เบื้องกลางอรูปภพก็อยู่เบื้องสูงหรือจะพูดถึงการในปัจจุบันก็เป็นเบื้องกลางการในอดีตก็เป็นเบื้องต่ำการในอนาคตก็เป็นเบื้องสูงหรือเบื้องปลายซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นลักษณะของจิตแห่งคนทั้งหลายที่สายไปในลักษณะเหล่านั้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีของชีวิตจะมีการสายไปในอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและทั้งที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นอดีตนั้นผู้คนจะใฝ่ขวัญปรารถนาให้สิ่งที่ดีงามทั้งหลายในอดีตกลับคืนมาสู่ตนหรือตนได้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ชอบใจในขณะเดียวกันบางครั้งก็ปรารถนาไขว่คว้าอารมณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหรือความเป็นต่างๆในอนาคตโดยการตั้งความปรารถนาขอได้ขอมีขอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้มีอย่าได้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะความไขว่คว้าปรารถนาเหล่านี้ก็ออกมาในรูปต่างๆขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเชื่อของบุคคลบางครั้งก็อาจจะออกมาในรูปของการทํานายทายทักเช่นให้หมอดูเขาทํานายว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนั่นก็หมายความว่าเป็นการปรารถนาไขว่คว้าอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงคืออารมณ์ในอนาคตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าใจตนใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้องการให้มีให้เป็นให้อยู่อย่างนั้นดังนั้นจิตใจของบุคคลจึงเดือดร้อนอยู่เพราะอารมณ์เหล่านี้โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปหรือไม่เต็มตามความปรารถนาซึ่งหากจะมองดูก็จะพบว่าในแง่ของความต้องการความปรารถนาของบุคคลนั้นอาจจะจำแนกออกได้หลายประการด้วยกันประการแรกคือไม่ได้ตามที่ตนปรารถนาเมื่อไม่ได้ก็จะตกอยู่ในความทุกข์ ปรากฏในลักษณะต่างๆเช่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจปรารถนาอะไรให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นตามที่ตัวต้องการให้เป็นความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นครอบงำใจบางครั้งตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ไม่เต็มตามความปรารถนาก็เกิดอาการขวายคว้าปรารถนาที่จะเพิ่มเติมให้เต็มตามความปรารถนาซึ่งก็อาจจะออกมาในรูปลักษณะต่างๆเช่นการเล่นการพนันต้องการจะชนะเมื่อไม่ชนะตามความปรารถนาก็ต้องการที่จะเอาชนะให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพอชนะก็ก่อเวรพอแพ้ก็เกิดเสียดายทรัพย์พอเสียดายทรัพย์ก็อยากได้เพิ่มเติมขึ้นไปจิตใจก็หมุนวนอยู่หน่อยในกระแสของตัณหาในกรณีนั้นๆหรือบางครั้งก็เกิดอาจจะเต็มตามความปรารถนาในบางเรื่องบางกรณีเมื่อเต็มตามความปรารถนาแล้วก็ปรารถนาให้สิ่งที่ตนได้มาเต็มตามความปรารถนามีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่แท้จริงแล้วอารมณ์เหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยแต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นแกก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยแห่งความแตกดับปรากฏขึ้นแกก็ต้องแตกดับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่แม้จะให้ ความสมหวังแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาไว้ในเบื้องต้นก็ได้เต็มตามความปรารถนาพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความทุกข์ก็เข้าครอบงำใจและมีอยู่ไม่น้อยที่อาจจะอาศัยอุปถัมภกรรมจากอดีตบ้างปัจจุบันบ้างทำให้ความปรารถนาของบุคคลได้เกินที่ตนปรารถนาเอาไว้ก็จะเกิดความเพลิดเพลินระเริงหลงอยู่ในเรื่องเหล่านั้นก็ให้เกิดความมัวเมาประมาทในการคุ้มครองรักษาอารมณ์เหล่านั้นแต่ในที่สุดพอสิ่งเหล่านั้นเสื่อมเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความทุกข์ก็ครอบงำใจอีกดังนั้นเราสังเกตก็จะวิ่งอยู่ในสี่เรื่องในสี่ลักษณะของอารมณ์คือไม่ได้ตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์ไม่ได้เต็มตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์ได้เต็มตามความปรารถนาก็อาจจะเพลิดเพลินช่วงหนึ่งแล้วจะเป็นทุกข์เมื่อเปลี่ยนแปลงไปพอได้เกินจากที่ตนปรารถนาก็จะเพลิดเพลินระเริงหลงก่อให้เกิดความมัวเมาประมาทลักษณะเหล่านี้ก็อาจจะสังเกตได้ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มากเป็นพิเศษแล้วเราจะเฉลิมฉลองกันจนเพลิดเพลินอย่างที่สำนวนโบราณท่านใช้คำอยู่คำหนึ่งว่ารักสนุกกว่าจะทุกข์ถนัดหมายความว่าอะไรก็ตามถ้าไปเพลิดเพลินมากแล้วจะประมาทจะขาดสติเพราะอะไรเพราะใจวิ่งเข้าสู่กระแสความเพลิดเพลินพอเพลิดเพลินมากสติแกก็ขาดก็คุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาพอสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายความทุกข์ก็เกิดขึ้นครอบงำใจอีกดังนั้นอารมณ์แม้ทั้งสามการก็สร้างปัญหาให้แก่บุคคลเป็นอันมากหรืออย่างในกรณีของการขวายคว้าปรารถนาภพชาติต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ก็ทรงชี้ไปที่ว่ากามภพเป็นเบื้องต่ำรูปภพเป็นเบื้องกลางอรูปภพเป็นเบื้องสูงหมายความว่าเอากันมาทั้งสามภพเอามาเทียบกันดังนั้นบุคคลก็จะปรารถนาภพที่สูงขึ้นไปแต่ในการปรารถนานั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามที่จะให้บังเกิดผลตามที่ตนความตามที่ตนปรารถนาในชั้นของการใช้ความเพียรพยายามนั้นก็จะตกอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวแล้วคือจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเหมือนกันบางครั้งเช่นต้องการปรารถนาจะบังเกิดในภพที่เป็นมนุษย์หรือในช่วงสั้นจะรักษาคุณภาพจิตของตนให้เป็นมนุษย์เอาไว้เมื่อได้ใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ดูจิตในแต่ละขณะก็จะมองเห็นว่าเอาก็จริงแล้วจิตมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่คงที่อยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งอาจจะตกวูบลงไปในอารมณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของมนุษย์เช่นว่าตกลงไปสู่กระแสของความโกรธที่เกรี้ยวกราดรุนแรงก็แสดงว่าในขณะนั้นจิตต่ำกว่ามาตรฐานมนุษย์แต่อยู่ในมาตรฐานนรกบางครั้งจิตปุ๊บตกลงไปรุนแรงปรารถนาอยากได้ขวายคว้าต้องการสิ่งต่างๆขอเพียงแต่ได้มาเท่านั้นจะชอบทำหรือไม่ชอบทำไม่ได้คิดคำนึงถึงก็แสดงว่าจิตนั้นก็ตกลงไปอยู่ในพื้นฐานของสัตว์เดรัจฉาน บางครั้งปรารถนาที่จะขวายคว้าให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยกลวิธีการต่างๆล่อลวงปลอมแปลงใช้เล่ห์มารยาเอานี่ก็เป็นอาการของอสุรกายจะแสดงว่าจิตมันตกลงไปมากแทนที่จะอยู่มาตรฐานของมนุษย์ก็กลับตกลงไปอยู่มาตรฐานของสุรกายแต่บางครั้งก็รักษาจิตที่ประกอบด้วยหลักของกุศลกำหนดไว้ได้คือแม้จะมีความโลภความโกรธความหลงแต่ไม่ถึงกับคิดละเมิดในสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นก็แสดงว่าคุมใจไปได้นี่ก็ถือว่าช่วงสั้นที่จะดูจิตในแต่ละขณะแต่พอถึงช่วงยาวก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งเราปรารถนาความเป็นมนุษย์แล้วก็จึงความเป็นมนุษย์ก็เป็นไปได้ยากอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากิจฉวมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมากเหลือเกินเช่นในช่วงสั้นดังที่กล่าวมาแล้วเราต้องการรักษาสภาพจิตของเราไม่ให้โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นให้เห็นชอบตามทํานองครองธรรมอยู่นั้นเอาก็จริงไม่ใช่รักษาได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะภายในใจนั้นมีเชื้อของตัณหามีเชื้อของโลภะอยู่มากนะประการอีกประการหนึ่งอารมณ์ที่มากระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินระเริงหลงนั้นมีมากเลยจิตก็หักเหถ่ายเทไปหรือขึ้นลงอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้วยแล้วบุคคลก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตที่ชัดเจนจะยกตัวอย่างว่าอาจจะนั่งสมาธิแล้วต่อมาไปดูภาพยนตร์อย่างใดอย่างหนึ่งขั้นภาพยนตร์นั้นอาจจะตุ้นกำหนัดอาจจะกระตุ้นขัดเคืองจิตที่เคยสงบด้วยพลังของสมาธิไปใหม่ๆก็ตกต่ำไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไหลลงได้ง่ายที่สุดก็คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดจะดึงจิตให้ตกลงไปและกว่าจะรื้อขึ้นมาได้ก็ต้องสูญเสียเวลาอยู่นานนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ในขณะจิตเพราะงั้นการที่จะรักษาชีวิตร่างกายเอาไว้หมายความว่าเอาขนาดว่าชาติปัจจุบันเป็นมนุษย์แล้วต่อไปเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงยาวๆก็กลายเป็นเรื่องยากเพราะมีตัวแปรทั้งในอดีตคือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันตลอดถึงกรรมในก่อนที่จะดับจิตถ้าบุคคลจะดับจิตด้วยกรรมอะไรกรรมอะไรมาเป็นอาสนะกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะดับจิตอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ในมหากรรมวิภังคสูตรที่ว่าคือคนที่ทำกุศลความดีเอาไว้นั้นตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติก็มีบังเกิดในทุคติก็มีแต่การที่คนถึงทำความดีในปัจจุบันต้องไปบังเกิดในทุคตินั้นก็หมายความว่าอกุศลกรรมในอดีตตามให้ผลมาทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือกรรมนำให้เกิดหรือไม่อย่างนั้นจิตก่อนจะดับเกิดเป็นเหนียวเอาสิ่งที่เป็นอกุศลข้าวทำนองคล้ายๆกับบุคคลเดินทางมารู้เส้นทางตลอดแต่พอเผลอถึงทางแยกเกิดไปเลี้ยวผิดแยกผิดมันก็ต้องเดินทางผิดไปอีกระยะหนึ่งกว่าจะกลับมาได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าในกรณีของบุคคลที่ทำบาปทำอกุศลในปัจจุบันก็เป็นเช่นเดียวกันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยผลของอดีตกรรมด้วยผลของกรรมก่อนจะดับจิตดังนั้นสภาพชีวิตของบุคคลที่ปรารถนาขวายคว้าชีวิตหรือโลกหรือภพในลักษณะต่างๆจึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยยากแต่จะมีลักษณะทั้ง4ประการดังที่กล่าวแล้วคือไม่ได้ตามความปรารถนาไม่เต็มตามความปรารถนาเต็มตามความปรารถนาหรือได้เกินกว่าปรารถนาก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองเมื่อไปเจอกับเหตุปัจจัยอย่างอีกเข้าในชั้นของรูปภพซึ่งถือว่าเป็นท่ามกลางที่บุคคลขวายคว้าปรารถนาก็มีลักษณะอย่างนั้นรูปภพนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิเพราะช่วงที่จะดูได้ชัดว่าเอาก็จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแม้ในการนั่งสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานจะใช้อารมณ์พุทโธหรือตั้งสติตามลมไปหรือจะเริญอารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นก็ตามมองในแง่ของความสงบที่บุคคลจะพึงได้จากการปฏิบัติในขณะนั้นๆจะพบว่าบางครั้งนั่งตั้งนานไม่ได้เลยนอกจากไม่ได้แล้วยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าพยายามสะกดจิตต้องการจะให้สงบเร็วข้าวแต่จิตนั้นจะมีลักษณะที่ท่านอุปมาเหมือนวานอนหรือเหมือนลูกโคที่กำลังสนหรือเหมือนเด็กที่กำลังสนก็จะเห็นว่าถ้าจับแรงๆก็จะดิ้นนั้นจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวบุคคลต้องการจะให้เกิดความสงบเร็วไปสะกดจิตตัวเองพอสะกดจิตก็ดิ้นดิ้นก็จะไปได้ไกลใหญ่กว่าจะดึงกลับเข้ามาได้สู้กันไปสู้กันมา30นาทีไม่สงบเลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าผันดานังจะพลังจิตตังดุรคังดุนิวารยังคือจิตนั้นดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากจะให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตัวต้องการนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่ายากในแต่ละขณะจิตจิตก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแก่แล่นไปในกุศลบ้างแก่สุขในอกุศลบ้างอย่างที่ทรงแสดงตามแนวของจิตตานุปัสสนานั้นก็ทรงให้ดูว่าจิตในแต่ละขณะของเราเป็นอะไรจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะอาการที่จิตไม่มีราคะนั้นหมายความว่าอาจจะมีอกุศลอย่างอื่นก็ได้วันถ้ามีอกุศลอย่างอื่นก็ดูให้ประจักษ์ชัดว่ามีอกุศลอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในกรณีของปราศจากราคะคือไม่มีราคะก็เป็นเช่นเดียวกันไอ้จิตในลักษณะนั้นอาจจะเป็นอกุศลอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นกุศลอย่างอื่นก็ได้เข้ามาปรุงแต่งในแต่ละขณะและการปรุงแต่งของกุศลหรืออกุศลเหล่านั้นแกก็ไม่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเพราะว่าธรรมะระดับโลกนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้คำโดยสรุปคำหนึ่งว่ากุปปธรรมคือกำเริบได้ทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแม้จะขึ้นไปสูงจนถึงรูปฌานรูปฌานแล้วก็เสื่อมได้เพราะมันเป็นพวกกุปปธรรมคือกำเริบมันยังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่คือเปลี่ยนแปลงไปคล้ายๆกับว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามหนาวร้อนอากาศและความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติสร้างบ้านไปแล้วบ้านมันก็เป็นสังขารมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามสภาพของมันจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ายังอยู่ในเรื่องของภพแต่ความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีอยู่ส่วนจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือเปลี่ยนแปลงช้าก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยตามว่าบุคคลบำเพ็ญเพียรจนจิตตั้งมั่นได้เป็นอัปปนาสมาธิจนถึงได้บรรลุฌานถ้าฌานยังไม่เสื่อมคติก็แน่นอนว่าจะต้องได้บังเกิดในรูปภพแต่ว่าเอารูปภพเข้ามาเปรียบเทียบกับอรูปภพอรูปภพก็เป็นเรื่องที่ประณีตกว่าเป็นเรื่องที่สูงกว่ารูปภพเพราะอะไรเพราะว่าอาการกำเริบของจิตเป็นไปได้เร็วกว่าอรูปภพแต่การเทียบเคียงในกรณีนี้พึงเข้าใจว่าคือเอาสองอย่างมาเทียบเคียงกันไม่ใช่ว่าเอารูปภพไปเทียบกับกามภพถ้าเอารูปภพเทียบกับกามภพกามภพก็ต่ำกว่ารูปภพก็ทำนองคล้ายๆกับเอาไม้หลายๆอันมาเปรียบเทียบกันคือในสัดส่วนที่ยาวใกล้เคียงกันเราก็ดูอันไหนสั้นกว่าอันไหนยาวกว่าแต่ถ้าเอามาอันที่สั้นกว่าอันยาวนั้นก็อาจจะสูงกว่าอันที่สั้นก็ได้ลักษณะของจิตใจหรือสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับอะไรถ้าไปเปรียบเทียบเอากุศลกับกุศลก็เอากำลังกุศลที่สูงกว่ามาเปรียบเทียบกับที่ต่ำกว่าที่สูงกว่าก็ดีกว่าแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าจิตคนก็จะแล่นไปในอารมณ์ต่างๆบางคนเพลิดเพลินยินดีในกามภพที่เป็นกามาวจรซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนต้องการก็คือโลกมนุษย์กับสวรรค์6ชั้นก็สรุปแล้วว่า7ชั้นอีก4ชั้นนั้นก็เป็นสิ่งที่บุคคลไม่ต้องการเพราะเป็นเรื่องของอบายและการปรารถนากามในภพทั้งหลายนั้นก็จะเป็นการปรารถนากามที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแรงผลักดันของตัณหาทีนี้เมื่อปรารถนาไปแล้วก็จะมีการยึดติดในความเป็นเหล่านั้นซึ่งเราจะเห็นว่าจากตำนานเรื่องราวต่างๆที่แสดงเอาไว้พิจารณาตัวอย่างว่าท้าวสักกะเทวราชตามตำนานวรรณคดีของไทยก็ดีเรื่องราวในชาดกก็ดีเวลาใครบำเพ็ญเพียรเห็นว่ามีโอกาสจะบังเกิดมาเป็นท้าวสักกะเทวราชได้ท่านก็เกิดขวงตำแหน่งของท่านขึ้นมาจะไปทำลายตบะของฤาษีของมุนีของนักบวชเหล่านั้นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คืออะไรก็คือเรื่องของตัณหากับอุปาทานที่ปรากฏเป็นธรรมะเชิงรูปธรรม ว่าบุคคลบางคนนั้นจิตประกอบด้วยตัณหาถูกปรุงแต่งด้วยตัณหาถูกกระแสตัณหาผลักดันสึกสายไปแล้วก็ไปติดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็กลายเป็นอุปาทานมีความรู้สึกว่าได้สุขในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อได้สุขในอารมณ์เหล่านั้นแกก็ยึดติดต้องการจะอยู่จะมีจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนี่เองในส่วนลึกต่อมามันก็ตกตะกอนใจกลายเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าสัสสตทิฏฐิเพราะไอ้ลักษณะของสัสสตทิฏฐินั้นก็คือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัสสตทิฏฐิก็ออกทำปฏิกิริยาต่อจิตในรูปของภวตัณหาคือความต้องการมีต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการจะเป็นอย่างอื่นคล้ายๆกับเข้าใจว่าสูงสุดไปแล้วแล้วเมื่ออยู่นานๆเข้าจิตก็จะถูกปรุงด้วยตัณหาอุปาทานมีความหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นจะมีการเบียดเบียนทำลายล้างฝ่ายที่คิดว่าตรงกันข้ามกับตนหรือฝ่ายที่คิดว่าจะมาแย่งตำแหน่งของตนแต่พฤติกรรมเหล่านี้เราก็จะเห็นอาการทางรูปธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมมนุษย์สังคมสัตว์เดรัจฉานหรือสังคมของเทพที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นเองแล้วพระเจ้าทรงวิเคราะห์เจาะลึกลงไปวันนั้นมันเป็นอาการเฉยๆไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงคล้ายๆกับฝนตกคล้ายๆกับมีใต้ฝุ่นคล้ายๆกับมีลมแรงถ้าเรามองเห็นเราก็มองเห็นเท่าที่มองเห็นแต่ถ้าถามไปทางกรมอุตุวิทยาว่าทำไมมันมาอย่างไรมันไปจากไหนมาอย่างไรกรมอุตุนี้จะกรมอุตุก็จะอธิบายขยายความชี้แจงถึงต้นเหตุต้นข้าวของลมเหล่านั้นหรือของฝนเหล่านั้นได้ว่ามันเป็นมาอย่างไรมันมีการแปรเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรแล้วก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนทำไมจึงสลายไปทำไมจึงมาตกได้ทำไมจึงมาพัดได้เป็นต้นท่านพฤติกรรมทั้งหลายที่ปรากฏในโลกที่มีการแสดงความต้องการปรารถนาทั้งกลางทั้งสูงทั้งต่ำในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามพอสาวลึกลงไปแล้วที่จริงมันอยู่ที่ตัณหานั่นเองตัณหาแกเกิดปรุงจิตเมื่อปรุงแล้วแกเกิดพอใจในสิ่งเหล่านั้นแกก็ยึดถือยึดถือเป็นของเราของเราเมื่อเป็นของเราก็ไม่ต้องการจะให้เป็นของเขาเมื่อมีความรู้สึกว่าเป็นของเขาเมื่อความรู้สึกว่ามีพวกเขากลัวว่าของของเราจะเป็นของพวกเขาก็ต้องไปทำลายพวกเขาในโลกก็มีพวกเขากับพวกเราแล้วก็ยกเขากับเราขึ้นมาทำลายล้างกันและแย่งสิ่งที่ไม่ใช่เป็นทั้งของเราของเขาเพราะตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่ใช่เขาไอ้สิ่งที่เราแย่งกันเพื่อจะเป็นของเราก็ไม่ใช่ทั้งเราทั้งเขาเลยก็กลายเป็นเรื่องตลกในโลกมนุษย์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสาวลงไปเห็นว่าไอ้การที่เกิดปัญหาในลักษณะนี้ไปยึดถือว่าในรูปเป็นต้นโดยเป็นของเราก็เพราะตัณหามันปรุงแต่งใจของบุคคลที่ทำให้แกคว้าแกปรารถนาออกมาในลักษณะต่างๆทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูงแล้วก็เบื้องกลางเพราะงั้นถ้าอาการของตัณหาปรากฏต่อจิตสูงพฤติกรรมของบุคคลก็จะมีลักษณะหยาบคายร้ายกาจมากยิ่งขึ้นซึ่งกรณีพึงสังเกตว่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เช่นว่ามีข่าวว่าผู้มีบุญจะมาเกิดพวกข้องเต้พวกพระราชาสมัยนั้นก็กลัวว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อราชสมบัติก็เกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็ไปมุ่งฆ่ามุ่งทำลายต่อเด็กแต่ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนเพราะนั้นเลยฆ่าเขาเกลี้ยงเลยเห็นบางทีก็ตีมาจากสามขวบลงมาเอาเด็กมาฆ่าหมดเลยเหตุการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏในทางประวัติศาสตร์เป็นอันมากแต่ถ้าวิเคราะห์จอดลึกตามนัยยะของพุทธภาษิตข้อนี้ก็จะเห็นว่านั่นคือตัณหาในอนาคตถ้าเรามองในสายพยาบาทก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องความพยาบาทที่คิดว่าคนพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติมิตรของเราอาจจะเป็นพวกพ้องของศัตรูเราแต่ถ้ามองในแง่ของตัณหาก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้จะมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติจะมาใหญ่กว่าเราจะมาสูงกว่าเราจะมาดีกว่าเราจะมาเป็นอุปสรรคต่อลูกของเรากลัวลูกของเราจะไม่ได้จะไม่มีจะไม่เป็นฐานะตำแหน่งที่ตนเคยได้เคยมีเคยเป็นซึ่งลูกเราควรจะได้จะมีจะเป็นเมื่อคนเหล่านี้เกิดขึ้นกลัวลูกเราจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ต้องรีบฆ่าเสียเพราะนั้นก็กลายเป็นกระแสของตัณหาที่ออกมาในรูปต่างๆแล้วเมื่อออกมาแล้วมันก็พร้อมที่จะกระจายตัวเองทั้งเป็นโท ทสะทั้งเป็นตัณหาทั้งเป็นอุปาทานก็ขึ้นอยู่กับอาการของอะไรแต่จริงแล้วพวกนี้ก็ต่อเนื่องกันคืออาจจะเริ่มที่จุดของตัณหาต่อมาก็เป็นอุปาทานอุปาทานเสร็จแล้วก็ไปยึดถือว่าของเราเนี่ยไปหวาดระแวงว่าคนนั้นจะเป็นอันตรายต่อของของเราก็เกิดโทสะหรือหวงของเราก็เกิดความเสียดายขึ้นมาก็พร้อมที่จะทำลายใครก็ได้ทั้งนั้นนี่คือลักษณะอาการที่ปรากฏเป็นเชิงรูปธรรมเป็นเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลที่ปรากฏอยู่ในโลกโลกมันก็วุ่นวายกันอยู่ในเรื่องเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงสะท้อนภาพไปเห็นว่าถ้าต้องการจะพ้นไปต้องการจะหลุดพ้นมันก็ต้องตัดกระแสของตัณหาแต่กระแสของตัณหาในอะไรในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นเบื้องกลางเบื้องสูงเบื้องต่ำทำไมจึงเป็นเช่นนั้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างธรรมะเหล่านี้เป็นการแสดงชั้นสูงสุดอย่างท่านอาลาดาบทอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพุทธเจ้านั้นที่จริงท่านมีตัณหาเบื้องสูงคือตัณหาในอรูปภพเมื่อมาเทียบสามภพท่านก็สูงนะก็ทำให้เกิดอุปาทานคือยึดติดในสิ่งนั้นไม่ยอมขยับขยื่นต่อไปเพราะเมื่อมองจากสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงถือว่าเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างแรงเพราะอะไรเพราะว่าเอาตัณหาเบื้องสูงขนาดนั้นมาเทียบกับสัพพัญญุตญาณแล้วไกลกันเหลือเกินทั้งนี้เพราะว่าอรูปฌานหรืออรูปภพนั้นยังเป็นวัฏฏะยังต้องหมุนวนอยู่ในวัฏฏะโอกาสที่จะตกนรกโอกาสที่จะประสบความทุกข์ในสังสารวัฏนั้นยังมีมากเหลือเกินแต่การบรรลุมรรคผลนั้นชื่อว่าเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตัณหาบางครั้งก็เป็นเรื่องที่จะประณีตลึกซึ้งขึ้นไปแต่เมื่อเทียบกับเบื้องสูงก็กลายเป็นของหยาบของควรปล่อยละของควรจะวางสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปแต่บางครั้งก็ต้องอาศัยเป็นบันไดในการก้าวไปเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงอย่างที่ท่านแสดงว่าอาศัยตัณหาละตัณหานั่นเองต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป